Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Xarici radioların FM tezliyindən çıxarılmasına etiraz keçirmək istəyən gənclər saxlanıb. Bakıda ictimai təşkilatların geniş hərəkatı yaradılıb. Birləşmiş Ştatlarda Azərbaycan konstitusiyasının dəyişilməsinə etiraz aksiyası keçirilir. BMT-nin qətnaməsini nə İsrail, nə də Həmas qəbul etməyib. Qəzada ölənlərin sayı 750 nəfəri keçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Bugün New York'ta Azərbaycanlıların piketi olacaq. Azərbaycanda konstitusiya dəyişikliklərinə etiraz edən Azərbaycanlılar orada BMT-nin ofisi qarşısına toplaşacaqlar. Aksiyanı bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlıların azad təşkilatı keçirir. Təşkilatın təşəbbüs qrupundan Emin Milli.
Azərbaycan məhz avtoritar və daha totalitar dövlət quruluşuna tərəf gedir. Bu etiraz aksiyası keçiriləndən sonra öz bəyanatımızı dünyanın bütün ölkələrin nümayəndəliklərinə təqdim edəcək. Azərbaycan hökumətinin ən böyük səhvlərindən biridir bu. Ermənilər Amerikada biz görürük ki, bunu Azərbaycana qarşı Qarabağ danışıqlarında ən böyük argument kimi istifadə etməyə başlayıblar artıq.
Amerikadan Emin Milli. Bu konstitusiyaya dəyişikliklər əleyhinə azad təşkilatının Birləşmiş Ştatlarda keçirdiyi ikinci etiraz aksiyasıdır. Təşkilat dekabrın 30-da Vaşinqtonda Azərbaycan səfirliyinin qarşısında piket keçirərək monarxiyaya yox, respublikanı xilas eləyin, Azərbaycana kral lazım deyil kimi şüarlar səsləndirib. Konstitusiyaya 30-a yaxın dəyişikliklə bağlı referendum martın 18-nə təyin olunub. Əsas dəyişikliklikdə bir nəfərə dalbadal 2 dəfə deyil, istədiyi qədər prezident seçilə bilmək hüququnun verilməyidir. Bu gün Bakıda da ictimai təşkilatların geniş Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı yaradılıb. Hazırda yığıncaq yenicə başa çatıb və həmin yığıncaqdan həmkarım İlqar Rəsul xəbər verir. İlqar?
Natiq?
Bizə qısaca məlumat verərdiniz. Hansı təşkilat yarandı, təşkilatın məramları nədir?
Siyasi partiyaların, vətəndaş cəmiyyətinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə bugün uzun sürən müzakirələrdən sonra nəhayət ki, iclasın qapalı hissəsi başa çatdı və jurnalistlərə elan olundu ki, vətəndaş hərəkatı yaradıldı. Vətəndaş hərəkatının adı Qarabağ və Respublika uğrundadır. Bu bildiyimiz kimi Mart 18-də planlaşdırılan referenduma qarşı bir yığıncaq idi və orada qərar verildi. Eyni zamanda yığıncaq iştirakçıları əvvəldə çözə bilmədiyi məsələ var idi. Bir təşəbbüs qrupu olsun, yoxsa bir neçə həmin məsələni vətəndaş hərəkatının növbəti iclaslarında həll edəcəklərini bildirdilər. Bununla da yığıncaq yekunlaşdı. Natiq.
Çox sağ ol İlqar. Bakıdan İlqar Rəsulun xəbərini dinlədik.
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Xəbərlərimiz davam edir. Bakıda Nardaran qəsəbəsində İsrail əleyhinə piket keçirilib, miting keçirilib. Nardaranlılar Azərbaycan hökumətindən Qəzada hərbi əməliyyatlara görə İsraillə diplomatik əlaqələri kəsməyi tələb ediblər. Rusiyanın qaz nəhəngi Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller isə bildirib ki, Avropaya qazın nəqli bu gün bərpa oluna bilər. Amma gərək əvvəlcə Ukraynadan keçən qaz kəmərlərində uğurluq olub-olmamasını yoxlayan beynəlxalq müşahidəçilərlə bağlı razılaşma imzalansın.
Bugün protokol imzalanmalıdır. Rusiyanın Avropa ölkələrinə qaz təchizatında böhranlı vəziyyəti nəzərə almaqla ümid edirik ki, müstəqil müşahidə mexanizmi mümkün qədər tez yaradılacaq.
Aleksey Miller Ukraynada bildirib ki, müşahidəçilərin sırasına Rusiya mütəxəssislərinin olmağına etiraz etmir. Avropa Birliyindən artıq müşahidəçilərlə bağlı razılaşma olduğunu və müşahidəçilərin elə bugün Kiyevə gedəcəyini deyiblər. Bugün Birliyə sədrliyi eləyən Çex Respublikasının baş naziri Mirek Topalanik də Kiyevə səfər etməlidir. Avropa Komissiyasından verilən məlumata görə Rusiya qazın ötürülməsini bərpa eləsə, 3 gün ərzində Avropa qaz almağa başlayacaq. Rusiya ilə Ukrayna qaz alqı-satqısında qiymətlərdə və köhnə borclarda razılaşa bilmədiklərindən yanvarın 1-dən Moskva Ukraynaya verdiyi qazı kəsib. Bir neçə gün əvvəldə Ukrayna ərazisindən Avropaya gedən qaz nəqli dayandırılmışdı. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən təqdim edirdim Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramının davam, ikinci yarısı ilə davam edir.
Azadlıq
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra ikinci saatı başladı. Xəbərləri dinlədik biz birlikdə, amma indi yenidən son xəbərləri dinləyəcək və referendum məsələsi gündəndə də. Bəlkə saatı, bütün saatı biz siyasi şərhçilər Hüseyin Bolas Əlimov, Rauf Mirqədirovla müxalifətin referenduma yox demək məsələsində birləşməsinin mümkünlüyü barədə danışırdıq. Əməkdaşımız İlqar Rəsul bu qapalı iclası çalışırdı, izləsin. Hər halda səhvimsə iclas artıq bitib və İlqar Rəsul son məlumatlarla bizi tanışacaq. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördük. Ya.
İlqar, bu toplantı, müxalifətin forumu nə ilə başa çatdı, əgər başa çatıbsa?
Deməli, təkcə müxalifətin yox, ilk növbədə onu da əlavə edeyim ki, burada qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai tutlar, jurnalistlərin iştirakıydı. İclasın ilk hissəsində, yəni jurnalistlər də oldu və referendumdan bağlı təşəbbüs qruplarının yaradılması məsələsi bildiyimiz kimi gündəmdədir. Artıq hakim Yeni Azərbaycan Partiyası belə bir qrup yaradır və Müsavat Partiyası da belə bir qrup yaratdığını elan edir.
Hə.
İndi Azadlıq Siyasi Bloku, işte, Azərbaycan Naminə İctimai Alyans, Ümid Partiyası və Müsavat Partiyasının özü də toplaşaraq bir yerdə ADP və s. partiyalar bu toplaşaraq məsələni müzakirə etdilər. Onu deyim ki, əvvəl hamı partiyaları bir yerdə görəndə belə bir ümid yarandı ki, razılığa gələcəklər, amma sonra müzakirələrin gedişində fikir ayrılığı özünü piruzə verdi. Azadlıq bloku və onun ətrafında olanlar təklif eləyirdilər ki, bir təşəbbüs qrupu ilə bu referenduma qarşı getsinlər. Və bu bir təşəbbüs hamı birlikdə fəaliyyət göstərsin. Müsavat Partiyası da təklif eləyirdi ki, əslində hamı təşəbbüs qrupu yaratsa daha yaxşı olar və bundan imkanlar da genişlənər. O da fikirlə əsaslandırırdı ki, deyək ki, efir vaxtı bir neçə təşəbbüs qrupuna verilsə daha yaxşı olar və daha çox olar. Bundan başqa, burada başqa digər məsələlər var ki, imkanları genişləndirər, amma əks tərəfdə arqument gətirirdi ki, əgər bir neçə təşəbbüs qrupu yaradılsa, onda hakimiyyət onların heç də hamısını seçim imkanı yaranacaq. Kimi qeydə alsın, kimi yox, bu da işi çorduya bilər. Və nəhayət uzun müzakirələrdən, hətta bəzi mübahisələrdən sonra Məclisin ikinci hissəsi, qapalı hissəsinə başlanıldı, jurnalistlərin iştirakı olmadan. Bir saatdan çox çəkdi, 1 saat 20 dəqiqə daha. Və ondan sonra artıq çıxdılar. Leyla Yunus, hüquq müdafiəsi hamının adından danışdı. Bu səlahiyyət ona verilmişdi və məlum oldu ki, vətəndaş hərəkatı yaradıblar. Respublika, Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı yaradıldı. Həm iclasda rəhbərliyi Leyla Yunus eləyir Koordinasiya Şurasına və bu hərəkat koordinasiya edəcək. Və bu mübahisənin əsas mərkəzində olan məsələ, yəni bir neçə təşəbbüs qrupunun yaradılması məsələsi nə yerdə qaldı sualına Leyla Yunus cavab verdi ki, bu artıq vətən hərəkatın sonrakı yığıncaqlarında bu məsələ müzakirə olunacaq. Bir təşəbbüs qrupu yaradılsın, yoxsa bir neçə. Bununla da təşəbbüs qrupunun, deməli, siyasi partiyaların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimai birliklərin yığıncağı bugün başa çatdı və yəni belə konkretləşdirsək, bugün saydığım institutlar vətəndaş hərəkatı yaratdılar Azərbaycanda və onun adını Qarabağ və Respublika uğrunda qoydular.
Mən belə bir məqamı konkretləşdirmək istərdim, çünki bu çox kifayət prinsipial məsələdir. Qeyd etdim ki, hərəkat yaradıldı, amma sonradan müzakirə edəcəklər ki, təşviqat qrupları yaradılacaq. Bu o deməkdir ki, istənilən halda Müsavat Partiyasının təşviqat qrupu ayrı olacaq bu hərəkatda.
Təşəbbüs qrupu.
Yəni təşəbbüs qrupu ayrı fəaliyyət göstərəcək?
Yox. İndi belə izahat verilir ki, əvvəlcə də təkliflərdə var idi ki, bir koordinasiya şurası yaradılsın, bir sistem, bir qurum və onun altında təşəbbüs qrupları bir neçə olsun. Müsavat deyirdi ki, belə ifadə ilə desək, İsa Qəmbər deyirdi ki, siz də yaradın, biz də yaradaq, hamımız bir mərkəzin altında fəaliyyət göstərək. Ona qarşı əks fikirlər də var idi. Amma indi həmin məsələni sonraya saxladılar. Əsas oldu ki, hərəkatı yaratdılar. Çünki Azadlıq bloku daha çox və bunlar təkid edirdilər ki, bu ümumxalq məsələsidir. Bu siyasi Lalə Şövkət də çıxışında bildirdi ki, bu siyasi məsələ deyil, siyasi partiyaların məsələsi deyil, bu ümumiyyətlə xalqın məsələsidir. Çünki referenduma gedilir, onun nə demək olduğu izah olunmalıdır xalqa. Eyni zamanda bu referendumun bəzi maddələri ilə bağlı ciddi təkidlər, iradlar var, yəni o çəkmə məqamı olan maddələrdən. Ona görə bu xalqın məsələsidir deyib, Azadlıq bloku daha çox təkid edirdi ki, ona görə xalqı gətirmək, cəlb eləmək üçün bir mərkəz, bir qurum olmalıdır və indi artıq onların özlərində dedik ki, hərəkat oldu bu deyilən məsələ və hərəkat müəyyənləşdirəcək bir və yaxud bir neçə təşəbbüs qrupu yaradılsın referendumla bağlı mart ayına qədər təşviqat işinə getmək üçün.
Aydın, minnətdarım İlqar, təşəkkürlər. Çox sağ ol. İlqar Rəsul idi, əməkdaşımız. Son məlumatla ki, ictimaiyyətin toplantısı, müxalif partiyaların birgə iclası, hətta son hissəsi qapalı şəkildə keçirilən toplantıda bir qərara gəldi ki, koordinasiya şurası yaradılsın Qarabağ və Azərbaycan uğrunda. Bu referendum üçün, referendum ərəfəsində və bu yeganə mərkəzdən Leyla hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun rəhbərliyi edəcək koordinasiya şurası tərəfindən də həmin bu hərəkəti koordinasiya edəcək. İndi aydın məsələ ki, sonradan təşəbbüs qruplar nə qədər olacaq? Sualı gündəmdə mövcud olacaq, birliyi təmin olunacaqmı? Yəni bu koordinasiya mərkəzi, həm bu birliyi bir mövqeyi və yaxud da birgə hərəkətləri koordinasiyalaşdırılmış hərəkətlərin həyata keçməsini təmin edəcək, yoxsa yox? Bunu aydın məsələ ki, vaxt göstərəcək, vaxt da kifayət qədər az qalıb. 2 aydan bir neçə gün artıq referendumla söhbət gedir. Martın 17-sinə qədər daxil olmaqla hər şey həll etmək lazımdır. Martın 18-də isə referendumun özüdür. Studiyamızın qonağı, biz yenidən referendum məsələsini davam edirik. İndi çalışaq biraz digər aspektə də qoşaq, çünki mən elan etmişim ki, referendumun prokurorluğunun dəxli var. Amma bu məsələnin davamını biz Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənovla söhbət edəcək. Hafiz bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Hafiz bəy, siz də iştirak edirdiniz, səhv etmirəmsə, bir hissədə bu toplantıda.
Bəli, təbii ki, bu verilişə gələnə qədər mən də o toplantıda iştirak edirdim.
Deməli, bu məsələ koordinasiya şurasının mövcudluğu nə qədər yaxşı səviyyədə əlaqələndirəcək ümumi səyirləri.
Əslində burada söhbət müxalifətin birgə hansısa qurumunun, siyasi qurumunun yaradılmasından getmirdi.
Bəli, bu məncə
söhbət ondan gedir ki, müzakirələrin əsas məğzi ondan ibarətdir ki, referendum üzrə müxalifətin bir təşəbbüs qrupu, referendum üzrə bir təşviqat qrupu yaradılsın. Və indi təşviqat təşəbbüs qrupu yaradılmalıdır, 2000 nəfərdən ibarət. Bu 2000 nəfərin imzası ilə Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət olunmalıdır, sonra 40 min seçicinin imzası toplanmalıdır və bundan sonra artıq təşviqat proseslərinin həyata keçirilməsi aparılmalıdır. Əslində bu barədə çox geniş müzakirələr keçdi. Mən hesab edirdim ki, bunun bu qədər uzanmasına heç o qədər ehtiyac da yox idi. Əslində əsas odur ki, müxalifətin birliyini təmin edən bir mərkəz formalaşsın və çox yaxşı ki, bu mərkəz artıq var. Ancaq sonrakı mərhələdə bir təşviqat qrupu yaxud iki təşviqat qrupunun olması məncə o qədər də problemli bir məsələ olmaz. Hərçənd ki, mən də istərdim ki, bir təşəbbüs qrupu, təşviqat qrupu olsun və ümumi lozunqlar olacaq, ümumi tutaq ki, rekvizitlər olacaq, şüarlar olacaq, ümumi olsun. Bir neçə təşəbbüs qrupu çıxsa artıq vətəndaşlar onu başqa-başqa görəcək. Başqa-başqa adamlar, başqa-başqa vaxtlar, yəni ümumi qaydada görəcəklər. Mən elə gəlir ki, yaxşı olardı ki, burada nəticə oluydu. İndi bu məsələnin həll olunuydu. Çünki vaxta çox az qalıb. Siz dediniz, martın 17-sinə qədər çox işlər görülməli. Ancaq mən əslində sizə bildirim ki, fevralın 1-nə qədər çox az bir
hətta fevralın 1-nə qədər.
Bəli, fevralın 1-nə qədər. Söhbət ondan gedir ki, burada artıq referendumda təşviqat qrupları yaradılmalıdır, onlar qeydiyyatdan keçməlidir və o müddətdən sonra artıq onların o proses baxır. Yəni, birbaşa mətbuatda kütləvi tədbirlər yolu ilə necə seçkilərdə olduğu kimi bildiyiniz kimi indi ictimai televiziyada da 3 saatlıq vaxt ayrılmalıdır. Mən bildiyim qədər bu vaxt artıq müəyyən olunub ayrılıb. Və əsas məğz bundan ibarətdir. Ancaq seçki məclisinin 11-ci maddəsi hər bir vətəndaşa, siyasi partiyaya, siyasi partiyalar blokuna seçkabıq təşviqatda, referenduma çıxarılan məsələn əleyhinə təşviqat aparmaqda problem görmür. Bunu bu qaydada eləyə bilər. Burada uduş sadəcə xalq televiziyada bir təşviqat qrupu yəni görərdi müxalifətin belə deyək də referendum əleyhinə, yəni onu qəbul etməyən, yəni burada vətəndaş cəmiyyət təşkilatları da var, müxalifətin demək düzgün olmaz. Bir təşviqat qrupu görərdi və o birlik çox özünü Azərbaycan təcrübəsi göstərir ki, bu birlik seçicidə çox böyük inam yaradır və ola bilər ki, nəticələrə böyük təsir göstərir. Ola bilər ta sabah aktiv boykotdan söhbət gedərsə, yəni mən qeyd edeyim ki, bunun da baş tutmaq ehtimalı yetərli ola bilər. Seçkilərdə tutaq ki, ümumiyyətlə yetər sayı nəzərdə tutulmursa, yalnız referendum üçün seçicilərin, yəni qeydə alınmış seçicilərin 25% seçkilərdə iştirakı nəzərdə tutulur. Bu belə deyək ki, köhnə dildə desək kvorum məsələsi nəzərdə tutulur. Bir dənə bu referendum da var. Sabah o efirdən çıxıb ümumi çağırışlar yolundan təbii ki, bu təşviqat qrupu birbaş referenduma çıxarılan məsələlərin əleyhinə təşviqat aparmaqla məşğul olacaq. Bu tip məsələləri əldə edə bilərdi. Ancaq çox istərdik ki, bir təşviqat qrupu indi yaranaydı. Bir daha qeyd edirəm, vaxt olduqca azdır və proseslər olduqca çətindir. 2000 nəfərin təşəbbüs qrupu kimi yığılması, onların iclaslarının protokollaşdırılması, Mərkəz Seçki Komissiyasına verilməsi, bundan sonra seçici imzaları üçün deyək ki, imza vərəqlərinin götürülməsi, onların toplanması uzun bir prosesdir. Hətta mən deyərdim ki, prezident seçkilərində namizədliyin irəli sürülməsi bundan çox-çox asandır. Yəni bu üçün bizim seçki qanunvericiliyində təbii ki, seçki məcəlləsindən təzimlənən məsələdir bu. Yəni bir hissədə referendumla bağlı məsələni nəzərdə tutur. Çox çətin prosedurlar keçirir və mən deməzdim ki, o boyda çətinlikdən sonra sənə dövlət bu boyda imkan yaradacaq ki, sadəcə 3 saatlıq bir müddətdən istifadə imkanları yaxud hansısa baş. Yəni o əziyyətdə bəlkə də ehtiyac yoxdur. Cəmaata əhaliyə sərbəstlik verilməlidir bu təşkilatın lehinə, əleyhinə ya başqa formada təşkilatın aparılması məsələsində.
Sadəcə bilirsiniz, belə bir fikir də məndə yarandı. Bəyəm koordinasiya mərkəzi özü vahid şəkildə həmin bu kampaniyada, bu telekanallarda olacaq kampaniyada çıxış edə bilməzmi?
Yox,
yoxsa sırf təşəbbüs qruplarına aid?
Söhbət ondan gedir ki, hüquqi baxımdan, necə ki, seçki məcəlləsi nəzərdə tutur ki, ümumiyyətlə seçki qabağı təşviqat kampaniyasını, o cümlədən referendum qabağı təşviqat kampaniyasını kimlər apara bilər? Bunlar seçkilərdə namizədlərdir, qeyd alınmış namizədlərdir, siyasi partilərdir, siyasi partilər bloklardır. Referendum qabağı təşviqatda isə bunlar sırf nəzərdə tutulur referendumuzda təşviqat qruplarına. Söhbət efirə çıxmağa o 3 saatlıq imkanlardan istifadə edən yaxud dövlətin qəzetlərində, rəsmi qəzetlərdə plakatların yerləşdirilməsindən və eyni zamanda dövlət tərəfindən müəyyən maliyyənin verilməsi. Məsələn, ötən seçkilərdə, prezident seçkilərində hər bir namizəd üçün 28 min manat məbləğində vəsait verilmişdir. Yəni, referendumda təşviqat qrupunda, hərçənd ki, qanun qabaqcadan müəyyən eləmir ki, hansı məbləğdə bunlara pul verilməlidir, vəsait verilməlidir. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyası müəyyən edir. Bu imkanlardan istifadə üçün imkanlar yaradır. Tutaq, ictimai televiziyada efir. Ancaq siz deyən kimi, belə deyək, koordinasiya mərkəzi kimi yox, bir hərəkət kimi bu yaranıb. Bir Qarabağ Respublikası.
Qarabağ Respublika
uğrunda hərəkət. Kimi, bunun indiki halda, bunun yəni hüquqiliyi, legallığı, o imkanlardan istifadə imkanları yoxdur. Belə demək mümkündürsə. Və indiki halda, lap bunun Ədliyyə Nazirliyində belə qeydiyyatdan keçməsi nəzərdə tutulsa belə, bu ancaq bizim qanunvericilik təbii ki, çoxlu məhdudiyyətlər var və çox, belə deyək ki, kiçildir məsələləri, tutaq ki, qeyri-hökumət təşkilatları kimi, tutaq bizdə ictimai hərəkətlər nəzərdə tutulmur. Və bugünkü seçki qanunvericiliyi və seçki məcəlləsi də hətta bu Ədliyyə Nazirliyində qeydə alınsa belə deyək, onun ictimai birlik kimi təşkilat aparması imkanları yoxdur. Yəni, bunu nəzərdə tutulmur. Qeyri-hökumət təşkilatlarına bu məsələ qadağlar müəyyən edilir ki, təşviqatda iştirak edə bilməsin.
Deməli, təşəbbüs qrupların çoxluğu olacaq. Referendumda yox deməyin tərəfdarları.
Təbii, referendumda təşəbbüs qrupu deməyək. Təşəbbüs qrupu, təşviqat qrupunu yaradan qrupdur, müəyyən qrupdur.
Bəli.
Əsas o təşviqat qruplarının çoxluğudur. Tutaq ki, mən bilirsiniz, indi bir neçə təşviqat qrupu yaradı. Mən gözləyirəm ki, tutaq ki, hakimiyyət tərəfindən iqtidar yönlü təşəbbüs qrupları xeyli çox olacaq. O 3 saatlıq efir vaxtı onlar arasında bölünəcək. Ancaq bunun bu tərəfi də var idi ki, tutaq bir neçə təşəbbüs qrupu olsaydı, yəni hər bir təşəbbüs qrupunun o vaxtdan istifadə imkanları yəni fərdi qaydada və belə deyək, bir sıra müzakirələrdə əsas arqument kimi bu səslənirdi ki, niyə vahid olmasın, çox olsun. Deyilirdi ki, biz nə itiririk? Çox olaq, çox efir vaxtı. Ancaq bir daha qeyd edirəm, müddət çox azdır və bu müddətdə nə dərəcədə bu prosesləri başa çatdırmaq mümkün olacaq? Artıq bax bu məsələnin bu tərəfi. Mən razılaşıram ki, əvvəlki qayda olsaydı, bu mərhələ 4 aylıq bir mərhələ müəyyən olunsaydı, son seçki məclisinin dəyişikliklərdə bütün müddətlər 75 günə endirildi. Və belə olan halda artıq tələsmək lazımdır. İkinci bir tərəfdən də xalqın belə deyək ki, bu qüvvələrin vahidliyini görmək üçün təbii o baxımdan yetərli idi ki, xalq bütün qüvvələri bir görsün. Ekranda da, görüşlərdə də, proseslərdə də.
Deyirsiniz tələsmək lazımdır. Mən gözləyirəm, bəs təndirə düşən kim olacaq bu məsələ? Bu prezident.
Yenə təbii ki, xalq olacaq. bu şeylərdə. Hər halda bir balaca, mən demirəm nə tələsək, nə lap arxayın tərəfənək. Hər halda Mərkəz Seçki Komissiyasının tərəfindən də müəyyən təqvim planı müəyyən olunur. Bu təqvim planı daxilində hərəkətləri müəyyən eləmək lazımdır və indiki imkanlardan faydalanıb proseslərdə fəal olmaq lazımdır. Mən bir daha qeyd edirəm, bu orada da vurgulandı ki, bu təkcə siyasi partiyaların problemi deyil, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının problemi deyil, mətbuatın problemi deyil, bu bütövlükdə cəmiyyətin problemidir. Yəni, hər bir vətəndaş bu prosesdə məsuliyyət daşıyır. Mən istəyərdim ki, bütün vətəndaşlarımız bu proseslərdə fəal olur.
Hafizə Həsənov adadım, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri studiyamızdadır. Referendum ətrafında söhbətlərimiz davam edirik. Dinləyicilər yazır, Ziya Ədişarəsi Azadlıq Rayonu nöqtəs ünvanına. Rafiq yazır, müxalifətə inamda xalqı susturan, çaşdıran bəzi mətdah ziyalılardır. Bunu konkret olaraq Rafiq dinləyicimiz yazır. Digər dinləyici Bəxtiyar Abbasov qeyd edir. Əlbəttə təşəbbüs qrupları çox olsa o qədər yaxşı olardı. Bu internet yordu. İki playeri birdən kəsilir. Bugünkü birliyi isə təbrik edirəm. Bütün cəmiyyət bundan istifadə etməlidir. Əla, bunu Bəxtiyar Abbasov yazır. Daha bir dinləyicimiz Turxan, düzdür, imza atıb, Turxan Zimbabvedən yazır. İqtisadi böhran gedir. Hökumət ciddi bir tədbir, konferans keçirib açıqlama vermədi. Heç müxalifət də bunu etmədi axı. Özümüzü aldatmayaq. Eyni xalqdır da. Biri müxalifətdə, biri iqtidarda. Bax, belə bir təəssüf hissi ilə dolu olaraq Turxan Zimbabvedən nədənsə. Hərçənd ki, mən inanmıram ki, Zimbabvedən ayrı aldı. Belə imza atıb saxlayıb. Dinləyicilər, digər məqamı da açıqlayım. Nə haqda indi 2 dəqiqələri danışacaq. Azərbaycan Baş Prokurorluğunda yanvarın 8-də referendumla bağlı kollegiya iclası keçirilib. Referendum aktı layihəsinin müzakirəsi, onun izahı və ümumxalq səs verməsinin keçirilməsi ilə qədər bu toplantı olub və kollegi iclasında qeyd olunan referendum aktı layihəsinin müzakirəsi, onun izahı və ümumxalq səs verməsinin keçirilməsi ilə qədər prokuror orqanlarının vəzifələri barədə dinlənilib məsul şəxslər və deməli, İctimaiyyət arasında, mən bunu diqqətlə nəzərinizə çatıram, İctimaiyyət arasında izahı ilə əlaqədar tədbirlər planı təsdiqlənib. Mən çaşbaş qaldım, Hafiz bəy.
Bən.
Prokurorluq və ictimaiyyət arasında izah işləri referendumla bağlı. Bu nə deməkdir?
Əslində, mən də sizi kimi təəccüb qaldım. Bir hüquqşünas kimi təəccüb qalması bir məsələdir. Söhbət ondan gedir ki, belə bir hal var ki, cəmaatda problem olanda mollanın ya başqa kimisə yanına gedir, bəs mollada problem olanda kim yanına. Yəni, məsələnin kökündə o dayanır ki, hüququn yoxdur nəzərindən, hüquqşünaslar tərəfindən bilə-bilə məsələyə bu cür qiymiyə, bilməyə-bilmərək bu cür qiymət verilməsi və bunun nə dərəcədə qanun olması məsələsinin fikirləşilmə məsələ. Sırf hüquqi mənada məndə doğrudan çox təəssüf doğurur ki, hüquqşünas kimi, yəni bu proseslərə, bilirsən ki, seçki məcəlləsində bu məsələlər yol verilməzdir, qadağan edilir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasından prokurorluğun vəzifələri, qarşısında duran vəzifələr tamam başqa məsələlərdən ibarətdir. O da aydındır ki, prokurorluq haqqında qanunda tamam başqa məsələlər nəzərdədir. Bu bunları belə-belə prokurorluğun belə bir, özü də baş prokurorluğun belə bir yəni kollegiyasında bu məsələni müzakirə etməsi olduqca qəribə görünür. Mənlə gəlir, son vaxtlar ümumiyyətlə Azərbaycanda əvvəl bir hüquqa hörmətlə yanaşmama var idi. Ancaq bu tip məsələlər bəlkə də o hörmətlə yanaşmamadan da biraz aşağı düşür. Adamın gözündə hüquq adiləşir, hüquqşünas peşəsi adiləşir ki, hər şeyi hüquq müstəvisində həllandırmaq olar, olmaz. Yəni, bunlar hamısı mənlə gəlir ki, bax, bu olduqca təəccüb doğuran məsələlərdən biridir. Mən bunlara açığı mətbuatda rast gələndə rəsmi qəzetləri axtardım ki, rəsmi qəzetlərdə ifadə nəcib gedir və təbii ki, Azərtacın məlumatında, elə sizin Azərbaycan qəzetində, rəsmi Azərbaycan qəzetində Azərtacın məlumatı kimi, elə siz deyən kimi də verib. Prokurorluğun qarşısında duran vəzifələr, konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı prokurorluğun qarşısında duran vəzifələr, sonra ictimaiyyətdə bunların izah olunması, referenduma çıxarılan məsələlərin izah olunmasının bağlı, hətta tədbirlər planının müəyyən olunması doğrudan bu hüquqa sığmayan bir şeydir.
Nəyin izahının ümumiyyətli burada söz gedə bilər? Təsəvvür etmək olar mı?
Bəli. Bunu hər halda nə cür izah etsəm belə bu təşviqat olacaq. Əslində bir növ bu təşviqat olacaq. Əslində bu tədbirin özünün bu cür keçilməsi əslində təşviqatdır. Birincisi prokurorluq hətta kampaniya başlamamış bu proseslərdə iştirak eləyir. Seçki məcəlləsinin yəni 28 gün qalmış proses başlayır. Heç olmasa bu müddəti gözləyəydi. Sonra o izahlara başlayırdı, bu tip tədbirləri keçirirdi. Bundan sonra ümumiyyətlə prokurorluq bilməlidir ki, ümumiyyətlə seçki məcəlləsində dövlət orqanlarının, dövlət qulluğunda çalışan şəxslərin seçkabaq təşviqatı, nəinki referendum qabağı təşviqatları da seçkabaq təşviqatda iştirakı qadağan olunur. Onun bir məsuliyyəti var. Bu artıq referenduma, seçkilərə o şəxslərin, yəni bu tip yanaşmaları dolayısıyla müdaxilə ilə eyniləşdirməli bir məsələlərdir. İkinci bir tərəfdən də prokurorluq mən belə başa düşürəm ki, seçki məcəlləsindən tanış olmamış deyil. Çünki o seçki məcəlləsində nəzərdə tutulur ki, seçkilərdə hər hansı pozuntu olanda, cinayət xarakterli pozuntu olanda seçki komissiyaları bunu prokurorluğa göndərir. Daha çox da baş prokurorluğa göndərir. Hı-hı. Yaxşı, baş prokurorluq pozuntulara yol verən də bunları hara göndərməlidir? Və belə anormal bir vəziyyət yaranır. Mən hesab edirəm ki, bu düzgün deyil. Bu, konstitusiya ilə prokurorluğun qarşısında duran vəzifələrlə ziddiyyət təşkil edən bir məsələdir. Hansı ki, konstitusiyanın 133-cü maddəsində birbaşa prokurorluğun vəzifələri göstərilir və bu vəzifələr sırasında təbii ki, bu cür vəzifələr yoxdur ki, prokurorluq kolleyiyasında da hətta qarşıda duran vəzifələr kimi bir məsələ qoyulsun. İkinci bir tərəfdən prokurorluq haqqında qanunun birbaşa ziddiyyət təşkil edən bir fəaliyyətdir.
O məqama diqqət yetirək. Mən səhv etmirəmsə. Sözü vaxt tapmadım bunu araşdırım. Deməli, prokurorluğun vəzifə və səlahiyyətlərindən də daxildir. Dövlət ittihamçı rolunda iştirak etmək və istintaqa aparmaq.
Müəyyən konstitusiya ilə o vəzifələr, səlahiyyətlər müəyyən olunub, prokurorluq haqqında qanunla da o inkişaf elətdirilib. Söhbət ondan gedir ki, siz deyən kimi prokurorluq məhkəmədə dövlət ittihamçısı, yəni dövlətin adından ittihamçı kimi çıxış etmək səlahiyyətinə malikdir, vəzifələrinə malikdir. İkinci bir tərəfdən məhkəmə aktlarından protest vermək hüquqlarına malikdir. Məhkəmədə əgər dövlətin nüfuzu ilə bağlı, dövlətə dəyən zərərlə bağlı məsələlər ola bilərsə, məhkəmələrdə iddia qaldırmaq hüquqlarına malikdir. Cinayət işinin başlanması və istintaqın aparılmasına nəzarət hüquqlarının bağlı məsələdir və bir də təbii ki, qanunla müəyyən olunan hallarda və qaydada prokurorluq qanunların tətbiqi və icrası üzərində nəzarət məsələsi. Bir daha qeyd edirəm, qanunla nəzərdə tutulan hallarda və qaydada. Yəni, bütün hallarda demək deyil ki, Sovet dövründə belə bir qayda var idi. Prokurorluq ümumiyyətlə belə bir hal yaranmışdı ki, hər şeyə, hər yerdə qanunun tətbiqinə, icrasına nəzarət imkanları var. Ancaq indi bu qanunlarla müəyyən olunan bir məsələdir. Yəni, demək istəyirəm ki, konkret prokurorluğun qarşısında duran vəzifələr, səlahiyyətlər bunlardan ibarət. Və belə bir vəzifələri, həm də referendumla bağlı, seçkilərlə bağlı məsələlər artıq bu doğrudan hüquqa sığmayan məsələ. Çox təəssüf doğurur ki, bunu məhz bu hüquqşünaslardan gəlir bu təşəbbüs.
Maraqlıdır. Bir fakt da maraqlıdır ki, Hafiz bəy, tədbirlər planının ümumiyyətlə içinə nə daxildir? Bu sənəd bizdə yoxdur.
Təbii.
Amma tədbirlər planı nədən ibarət?
Yox, orada ümumi şəkildə mən belə başa düşdüm ki, belə bir ifadə də getmişdi ki, yerli prokurorluq orqanlarına da hansı belə göstəriş verilib ki, əhali ilə belə deyək, seçicilər arasında izahatlar, çatdırılma, ictimaiyyətə bir aydınlanma, müəyyən bir forma nəzərdə tutulub. Təbii ki, tədbir planlarının konkret nədən ibarət olduğu açıqlanmır. Əsas odur ki, bu niyə tədbirli, bu nə tədbir var planıdır, bu hansı bunun bir hüquqi əsaslandırılması olmalıdır da.
Liman imzalı dinləyicimiz yazır ki, niyə təəccüblənirsiniz? Bu dövlət qurumlarının kim birinci irəlidə özünü göstərəcək uğrunda savaşıdır? Güman ki, prokurorluq qalib gəldi.
Tə- təbii. Təbii bunlar hamısı göstərir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə heç bir orqan, dövlət orqanları qanunla nəzərdə tutulan səlahiyyətlər çərçivəsində hərəkət etmir. Çox təəssüf ki, bizdə dövlət orqanları daha çox siyasi proseslərin təmsilçiləri kimi çıxış edirlər. Siyasiləşmiş bir mövqe ifadə edən bir mövqedə çıxış edirlər və dinləyicinin dediyi kimi bəlkə də bu yarışmadır. Hardasa bu yarışma özünü göstərir və mən bundan sonra təəccüblənmərəm digər dövlət orqanlarında bu tip məsələlər qoyulur və artıq hər bir dövlət orqanının qarşısında hansı vəzifələr durur.
Amma artıq gecikdilər.
Bəli,
qalan dövlət
orqanı gecikdilər. Təəssüf ki,
uduzdular.
Bu cür qanunsuz prosesə hüquqşünaslar başladı.
Baş prokurorluq qalibdir bu məsələdə. Belə elan edək. Yaxşı, bir zarafat bir kənara. Hafizə Sənəv studiyamızın qonağıdır. Hüquq və İnkişaf Birliyinin rəhbəri. Hafizə bəy, bu ictimaiyyətə izah işləri. Mən demirəm, izahla 5 manat, izahsız 3 manat söhbətini eləyək, amma doğrudan nə məsələ ola bilər? İctimaiyyətə izah işləri, sizcə hüquq nöqtə nəzərdə nədən ibarət olur?
Əslində bir marifçilik məsələsi var, bəli. Bir təşviqat məsələsi var. Burada ictimaiyyətə izah olunmadan marifçilik məsələsində hətta marifçilik işinin aparılması nəzərdə tutulmur. Prokurorluğun belə vəzifələri nəzərdə tutulmur. Nə konstitusiyada, nə prokurorluq qanunda, nə də seçki məcəlləsində bu cür vəzifələr nəzərdə tutulur, yaxud bu cür hüquqlar nəzərdə tutulur. O ki, qaldı referenduma çıxarılan məsələlərin içində elə məsələlər var ki, elə prinsipal məsələlər var ki, əslində onun açması ilə bağlı, o izahatın verilməsi, həmin məsələ ilə bağlı əslində onun xeyrinə təşviqatın aparılması demək olacaq.
Hətta izah etməsi.
Bəli, o, çünki o...
Niyə?
Söhbət ondan gedir ki, tutaq ki, bir nəfərin bir neçə dəfə, iki dəfədən artıq seçilməsinə qola məhdudiyyət.
Bu ən populyar əlavədir.
Tutaq, bax, bu məsələ ilə bağlı izahat verirlərsə, bu açılmalıdır, izah olunmalıdır.
Niyə
olur? Yəni, bunun demək istəyirəm, tutaq bu məsələnin açılması. Artıq hüquqi deyil, siyasi bir təşviqat prosesi kimi bir məsələ olacaq. İstər-istəməz, bax, bunun izah olunması, məhz siyasi izahlara söykənib bunlar olunmalıdır, aydınlaşdırılmalıdır, fikir çatdırılmalıdır. Və bunun özü də bir növ təşviqat xarakterli bir məsələ olacaq. Yaxud mətbuatla bağlı məsələlərin izah olunmasında, niyə tutaq ki, əvvəl götürülürdü ki, şəxsin icazəsi olmadan onun fotosunun çəkilməsi, video yazılımına aparılması məsələsi icazənin olub. Bu tip məsələlərin izahı. Yenə də yəni onun izah olunması həmin məsələnin izahı birbaşa təşviqat məsələsində aparılmasından gələ bilər. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu bir növ mənə ardasa Sovet dövründə bir sıra hallarda belə deyək, partiyanın direktivlərinin ayrı-ayrı idarələrdə, orqanlarda müzakirəsi kimi bir halı xatırladır. Və bu mətbuat üçün verilən bu görüntülər mən bildiyim, mən o praktikadan, təcrübədən çıxış edərək, mən güman edirəm ki, rayonlarda artıq başlanacaq ki, prokurorluqlarda müşavirələr keçirilir, onlar televiziyalarda göstərilir. Və əslində normal bir izah olsa, hüquqşünas izah olsa, bəlkə də hər şeyə bu hüquqdan kənar proseslərə də göz yummaq olar ki, vətəndaş başa düşsün. Bilirsiniz, 41 məsələ çıxır referenduma. Bu 41 məsələnin izahı, sadə vətəndaş bunların haqqında məlumatlı deyil. Və bunun, yəni, hüquqdan kənar olsa belə, normal bir izah olsa, buradan deyərsən ki, vətəndaşı nəyisə başa saldılar. Bunlar sadəcə görüntü xarakterli bir şey olacaqlar ki, müşavirələr keçirilir və prokurorluq əməkdaşları olur orada, yaxud bir neçə zəhmət işlərinin nümayəndələri iştirak edir və nəticə itibarilə həmin yerli prokurorluqlar, idarə prokurorluqları bu vəzifələr bitmiş olur bu tipdə. Daha çox görüntü xarakterli daşıyacaq bir məsələlər olacaq və nəticəsiz bir fəaliyyət olacaq. Mən burada ciddi bir nəyəsə təsir edən nəticə gözləmirəm.
Siz bayaq qeyd etdiniz ki, nəinki 17 mart haqqında danışmaq lazımdır, hətta 1 fevral barədə. Konkret hansısa bir müddətlər barədə məlumatınız var mı?
Ümumiyyətlə, qanunda nəzərdə tutulur ki, seçkilərə referendum qabağı təşviqat üzrə tutaq müddət vaxtı elan olunan müddətdən tutaq ki, artıq Mərkəz Seçki Komissiyası 29-unda dekabrın 29-unda artıq elan eləyib, vaxtı elan eləyib və proseslər bundan sonra başlayır və artıq belə demək mümkündürsə 28 gün qalmış referendum qabağı təşviqat aparılmalıdır və 45 gün müddətində, yəni martın 18-də 45 gün müddətində artıq həmin təşkilat qrupları qeydə
alınmalı
idi. O seçici imzaları verilməlidir. O seçici imzaları verilməlidir. Bu gün nəzərə alsaq ki, artıq yanvarın bir şey qalmayıb, müddətlər çox sürətlə ötür. Və belə çıxır ki, çox qısa bir müddət qalır və referendumda təşkilat qruplarının təşəbbüs qruplarının yaradılması, imzaların toplanması, qeydət alınması üçün təxminən bir 20 günlük bir müddət qalır. Bu da doğrudan çox az bir müddətdir. Yeri gəlmişkən, mən bir ümumiyyətlə seçki qanunvericiliyində müxtəlif, belə deyək, qeyri-demokratik müddalarla yanaşı, həm də anormal müddalar da, mən üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, hüquqşünas kimi normaların bu cür adlandırılmasına. Söhbət ondan gedir ki, nəzərdə tutulur ki, hətta 2000 nəfərin, ki, səlahiyyətli nümayəndələr olacaq Mərkəz Seçki Komissiyasında, məhz televiziyaya, mətbuata da bu nümayəndələr çıxmalıdır. Bu səlahiyyətli nümayəndələr o proqramlarda hərəkət eləməlidir. Əsasən, təşkilat qruplarının adından bunlar çıxış eləməlidir. Təsəvvür edin, 2000 adamın o səlahiyyətli nümayəndələrə, deməli, səlahiyyət verməsi üçün, vəkalətnamə verməsi üçün həmin vətəlnamənin notarial qaydada təsdiq olunması nəzərdə tutulur. Mən prosto təcrübədə bu olmayıb, ancaq özüm təsəvvür edə bilmirəm ki, 2000 nəfərə vəkalət verməsini notariat nə cür rəsmiləşdirəcək. Bax, orada 20 nəfər nəzərdə tutulur ki, bu qədər səlahiyyətli nümayəndələrin olması məsələsi nəzərdə tutulur. Yəni, hətta demək istəyirəm ki, prosesin özündə bu cür prosedurlar gəlir. Hətta mən bir məsələni də qeyd edeyim ki, bu referendumumuzda təşviqat qrupunun qeydə alınması üçün toplanan seçki imzaların üçün şərtlər də ağırdır. Bu imzalar 125 seçki dairəsinin azı 60-ından toplanmalıdır. Ən azı bu 60 seçki dairəsi. Bəli, yarısının deməli, ən azı 100 imza toplanmalıdır hər biri. Tutaq ki, o 60 seçki dairəsinin hər birinin ərazisindən ən azı 100 imza toplanmalıdır və ikinci bir ağır şərt ondan ibarətdir ki, əgər bir şəxs bir referendum qabağı təşkilat qrupunun müdafiəsi üçün imza veribsə, ikinci referendum qabağı təşkilat qrupuna imza verə bilməz. Necə prezident seçkilərində belə bir şəxs bir imza prinsipi var. Müddətin azlığı plus belə ağır şərtlər və bu imzaların toplanması və belə bir vəziyyətdə təşkilat qrupunun qeydə alınması. Yəni, çox, çox ağır prosedurlardır və mən hərdən fikirləşirəm ki, bəlkə elə heç sadəcə 11-ci maddəni verdiyi imkanlardan istifadə olunsun. İndidən müddət başlanan zaman 28 gündən başlayaraq təşviqata partiyalar aktiv başlasın. Baxdıq, referendum qabağı təşviqat qrupu qeydə alındı, alınmadı. Yəni, bu proseslərdə hansı ki qanun 11-ci maddəsi imkan verir siyasi partiyalara, var hər vətəndaşlara, yaxud hər bir vətəndaşlara imkan verir, bu cür faydalanmadan da istifadə eləmək olduqca zərur olur.
Dinləyicilər, Abbas yazır, bu hakimiyyət çaşıb deyəsən, axırıncı yol demək deyilmi bu məsələlər? Bunu Abbas yazır və soruşur. Xalid isə sizə belə sual göndərib, Hafiz bəy. Əgər prokurorluq orqanları qanuna zidd qərarı çıxarıbsa, niyə hüquq təşkilatı kimi bir bəyanat vermirsiniz?
Çox, çox düzgün məsələdir. Bu məsələlər səsləndirilir. Biz təbii ki, bir təşkilatın bəyanatından söhbət getmir. Bəli. Ümumiyyətlə, biz seçkilərdə olan məsələlərlə bağlı, təkcə referendumla bağlı məsələlərdə, ümumiyyətlə, bizim təşkilat və bir çox başqa təşkilatlar seçkilərlə bağlı, məsələ, öz rəylərini açıqlayıb. Bizim təşkilatın, mən onu da qeyd edeyim ki, məhz referenduma çıxarılan məsələlərlə bağlı biz çox operativ şəkildə öz rəyimizi hazırladıq. Bunu həm Azərbaycan, həm ingilis dillərində yaydıq. Və biz nəzərdə tuturuq ki, prosesin gedişlərində bu tipli məsələlərlə bağlı təbii ki, mən hesab edirəm ki, sadəcə bəyanatlarla deyil, əsaslandırılmış hüquqi rəylərlə çıxış eləmək lazımdır. Çünki təcrübə göstərir ki, əsaslandırılmış hüquqi qiymətlər, hüquqi rəylər daha təsirli olur. Nəinki bu tip bəyanatlar məsələsi. Yəni, xarici təşkilatlara, kənardan baxana belə görünər ki, qeyri-hökumət təşkilatı əslində siyasi bəyanatlarla çıxış eləyir, arxasında real əsaslandırma dayanmır. Biz istəyirik ki, sadəcə bu tip məsələlər, təkcə bu məsələ ilə bağlı yox, ümumiyyətlə bu proseslərlə bağlı, prosesin gedişi ilə bağlı mərhələlər üzrə müntəzəm olaraq öz rəylərimizi, öz münasibətimizi açıqlayaq. Yəni, biz təkcə bu məsələ ilə bağlıdır. Mən hesab eləmirəm ki, biz bu prosesdə hələ gecikmişik.
Gələn həftə kifayət edərmi? Gecikməyəsiz.
Təbii.
Eyni zamanda da tələsməyəsiz. Aynı, Hafiz bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurunuza görə. Çox sağ olun.
Sağ olun. Biz də təşəkkür edirik.
Hafiz Həsənov idi studiyamızın qonağı, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri. Mən artıq sizə xatırladım dinləyicilərə. Axşam saat 8-dəki proqramımızı qısa dalğalarda 9.48 MHz tezliyində dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən internet vasitəsilə dünyanın istənilən yerində, həmçində PEK vasitəsilə dinləmək mümkündür. PEK-in parametrləri indi xatırladacağım, amma həmçində onları bizim internet saytımızda da tapa bilərsiniz. Bu həftə ərzində Xudahafizləşim canlı efirdə birinci gün axşam 5-də eşidilərik. Proqramı isə Səadət Akif qızının təqdim edəcəyi qaynar xəttin yeni buraxılışı tamamlayacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
...1908-ci il yanvarın 12-sində Bakıda Tağıyev teatrında tarixi bir olay yaşandı. Şərqdə ilk opera səhnəyə qoyuldu. Şuşalı Üzeyir bəy Bakıda niyə opera yazmaq fikirləmişdi? Avropalı gəlin muğam paltarında necə qarşılandı? Hansı sınaqlardan keçdi? Üzeyir bəydən sonra Azərbaycan bəstəkarlarından opera yazanlar oldu mu? Ümumiyyətlə, Bakı opera sevən şəhərdirmi? Bakılılar opera teatrına həvəslə gedirlərmi? Və nəhayət, sonuncu dəfə hansı operaya baxmısınız? Hicran sitəmin qaldı, bəs sənin rəfət bu yemiş Leyli. Can Bakının 12 yanvar qonaqları, Üzeyir Hacıbəyli Ev Muzeyinin direktoru Sərdar Fərəcov, musiqişünas Fərəh Əliyeva və operamızın ən gənc Leyli Məcnunları olacaq. Hər gün Can Bakı dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttə bir dinləyici zəngi gəlib. Zəng eləyən Amit Məmmədov miqrasiya problemi ilə üzləşdiyini söyləyir. Onun danışdığı əhvalat belədir. 1998-ci ildə şəxsi problemlərə görə ailə Azərbaycandan Qazaxıstana köçüb gedir. Orada qaçqın statusu alır. Yerli hökumət onları yataqxanada yerlə təmin edir. Onlar işdə tapırlar, amma 2001-ci ildə ümummilli pasportu dəyişmək ehtiyacı yaranır. Həmin il ailə Azərbaycana gəlir. Amit Məmmədov deyir ki, onun yaş kağızında Özbəkistanda doğulduğu göstərildiyi üçün problemlə üzləşib, Amit ölkəni 15 yaşında tərk etdiyi üçün onun pasportu olmayıb.
2001-ci ildə vətənimizə döndük pasportla bağlı. Propiskası bizə başladılar incitməyə, pasportu idarəsi. Azərbaycanın kabinet məmurları da bizə heç kim kömək etmək istəmədi. İndə qədər də etmirlər. Çox əziyyət çəkirik. Biz bilmirik kimə dərdimizi deyirik. Anlamırlar bizi. Biz prosta yazıçıların böyüğü Ana Rızayev kömək etdi. Anamıza o bir işçiləri pasport verdilər. Amma mən Özbekistanda doğulduğuma görə Metrikam Özbekistanındır. Mənə əziyyət verdilər burada. Deyirlər ki, ged Özbek səfiri sənə kömək istəyir. Özbek səfiri də Metrikamın kopyasını çıxartdı. Foto piçat vurdu Metrikam kopyasına. Şəklim, yəni piçat. İfşo, mənə vizinu dokument vermir ki, harada doğulmuşam, gedim oradan özümə pasport düzəltdirim. 7 ildir mən cavan oğlanım, artıq 26 yaşım var. Heç kim mənə nə iş vermir, nə heç nə. Əziyyət çəkirik biz bu Azərbaycanda. Biz bilmirik artıq kimə deyik dərdimizi, heç kim bizi saymır.
Amit Məmmədovun probleminin hüquqi həlli necədir? O pasportunu hansı ölkədən almalıdır? Dinləyicimizin problemi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı və Miqrasiya Xidməti ilə əlaqə saxladıq. Pasport qeydiyyatından dedilər ki, əgər ölkə vətəndaşlığı yoxdursa, bu məsələ miqrasiya sahəsinə aiddir.
Qeydiyyatdan çıxılsa, siz onu müraciət edirsiniz Dövlət Miqrasiya İdarəsinə.
Yəni bu şəxsin anası alıb, anası ümummilli pasportu alıb.
O çünki Azərbaycan vətəndaşıdır.
Hə, bəs oğlu niyə ala bilməsin?
Ona görə ki, o Azərbaycan vətəndaşıdır. O şəxsin ki, burada Azərbaycanda hansısa qeydiyyatı yoxdursa, ona heç kəs ümumi vətəndaş pasportu vermir.
Yəni valideynin vətəndaş olması önəmdaşı
mı? Qeydiyyatı yoxdur. Şəxsin özü olmalıdır. 18 yaşından yuxarı.
Miqrasiya xidmətinin məlumat mərkəzindən isə dedilər ki, şəxsin valideynləri Azərbaycan vətəndaşı olsa da, bu onun da mexaniki olaraq bu ölkənin vətəndaşı olmasına əsas vermir.
Onun yeganə müəyyənləşdirməsinin yeganə yolu ondan ibarətdir ki, Dövlət Miqrasiya xidmətinə müraciət eləyir, vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi barədə ərzə ilə. Onun ərzəsinin bu vasitə sürətdə araşdırılır. Onun Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olub-olmaması ona sonra cavabda bildirilir.
Yəni bu Özbəkistanda doğulubdursa, amma ata-anası Azərbaycan vətəndaşıdırsa, bu Azərbaycan vətəndaşı sayılır ya yox?
Onu yenə də deyirəm, onun bir neçə valideynlərinin bir neçə ölkədə qalması onun vəziyyətini çətinləşdirir. Ona görə onu deyirəm ki, uşaq başqa ölkənin vətəndaşı olsaydı, ata-anası Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olsa belə, pasport olsaydı artıq o Azərbaycan Respublikası vətəndaşı sayılmayacaqdı. Yəni onun dediyiniz kimi bilim pasportu almadığına görə, yəni hələ bilinmir vətəndaşlığı. Ona görə deyirəm ki, müraciət eləsin vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün. Ondan sonra onun sorğusuna cavab olaraq bildirəcək ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşı sayılır ya yox. Yəni ata-anasının Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olması hələ vətəndaşa onun Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı olmasını dəlalət eləmir.
Daxili İşlər Nazirliyindən də deyirlər ki, Amit Həsənov vətəndaşlıq almaq üçün Milli Məclisdə vətəndaşlıqla bağlı komissiya müraciət etməlidir. Bəs hüquqşünas nə deyir? Miqrantlara Hüquqi Xidmət Mərkəzinin məsləhətçisi Müzəffər Baxışovdan rəisdədir. Hüquqşünasının cavabını eşidək.
Bilirsiniz, o problem elədir ki, həmin Amidin həm atası, həm anası Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdırlar, amma atası onun vəfat eləyib. Həm atası, həm də anası deməli Azərbaycan Respublikası ərazisində doğulmuşlar və onların Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxması barədə heç bir çıxması barədə müraciətləri olmamışdır və onların da Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxarılması barədə prezidentin müvafiq sərəncamı da yoxdur. Belə olduğu halda deməli, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci cümləsinə görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından doğulmuş şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Yəni, Amidin həm atasının, həm anasının Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olması əsas götürülərək, Amid müvafiq deməli, orqanlara müraciət etməklə, yəni konkret halda, indiki halda daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumlarına müraciət etməlidir, həmin sənədləri toplayıb müraciət etməlidir və ona Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi verilməlidir. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci və 3-cü cümlələrinin tətbiqi ilə bağlı çox ciddi problemlər mövcuddur. Həmin normalar düzgün daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumları tərəfindən düzgün təfsir edilmədiyinə görə belə şəxslərə deməli bir qayda olaraq şəxsiyyət vəsiqəsi vermirlər. Amma əslində bir mənalı Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 52-ci maddəsinin 2-ci cümləsinə görə və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı haqqında qanunun 1-ci maddəsinin deməli 2-ci cümləsinə görə valideynlərin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından doğulmuş şəxs Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır. Yəni qanunun məzmununa görə ona Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini təsdiq edən sənəd verilməlidir.
İndi vermirlərsə onda məhkəməyə müraciət edə bilərmi?
Bəli, o vermirlərsə onda müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, yəni konkret halda deməli daxili işlər orqanlarının müvafiq qurumları hüquq və azadlıqların həyata keçirilməsinə maneçilik törədirlər. Belə olduğu halda Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəllənin 296-cı və 300-cü maddələrinin tələblərinə görə əgər şəxs öz hüquq və azadlıqların müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qanunsuz hərəkətləri və ya qərarlarının nəticəsində öz hüquq və azadlığı həyata keçirə bilmirsə, onda həmin qanunsuz hərəkətlərdən müvafiq məhkəməyə, yəni şəxs həmin dövlət orqanının yerləşdiyi məhkəməyə və yaxud da özünün qeydiyyatda olduğu yerin məhkəməsinə deməli ərizə ilə müraciət edə bilər həmin qanunsuzların qarşısının alınması məqsədilə.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Azadlıq Radiosu artıq 101.7 FM tezliyində yayımlanmır. Azadlıq Radiosunu harda və necə dinləmək olar, hansı radio qəbul edicilər o dalğanı tutur? Bu barədə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə çoxlu dinləyici zəngi daxil olub. Bu dinləyici zənglərini cavablandırmaq üçün biz marketing şöbəsinin əməkdaşı Rafiq Məmmətlini qaynar xəttə dəvət eləmişik. Rafiq bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
İndi dinləyici zənglərini dinləyib, onların suallarını cavablandırarsınız.
Buyurun.
Azadlıq radiosunun səsi da gəlmir. Bunun səbəb nədir? Xahiş edirəm, bu barədə məlumat verin. Qabil Həbib oğlu.
Buyurun, Rafiq bəy.
Azadlıq radiosunun səsi batmayıb, Azadlığın səsini indi də eşitmək olar. Sadəcə olaraq yanvarın 1-dən Milli Televiziya Radio Şurası bizi FM dalğalarında kəsdi.
İndi bizim ikinci bir dinləyici zəngimiz də var. Onu dinləyək.
Deməli, qısa dalğada 9.48-də Azadlıq Radiosu danışmır. Ümumiyyətlə səs yoxdur xırıltıdan başqa. Bəs biz necə dinləyək Azadlıq Radiosunu? Harada dinləyək?
Rafiq bəy, harada dinləmək olar radionu?
Dinləyicilərimizə bildirmək istəyirəm ki, bir çox dinləyicilər elə bilir ki, FM tezliyində azadlıq necə yayılırdısa, yəni ki, səhər saat 8-dən gecə 12-yə qədər necə yayılırdısa, qısa dalğada da elə yayılır. Bu hələlik belə deyil, biz də çox arzulayardıq ki, FM tezliyindəki bütün efir qısa dalğada da oturdulsun. Hələlik, qısa dalğada azadlıq ancaq axşam saat 8-dən 9-a qədər yayılır. Bu bir. İkincisi, azadlığın qısa dalğada yayılması yanvar ayına düşdü və qış aylarda qar yağdı, hava soyuq keçdi və deyilənə görə belə havada qısa dalğalar nisbətən pis yayılır. Biz özümüz də bunun şahidi olduq. Bundan başqa başqa texniki problemlər də var və biz çalışırıq yaxın vaxtlarda bu texnik problemləri də aradan götürək, dinləyicilər bizi qısa dalğada rahat eşitsin.
Aha, indi növbəti bir dinləyici zəngi də radio ilə bağlıdır.
Ələskər, məndə İspidolabı, bir də Rəsiyyə. Xahiş edirəm, bu radiolarda hansı dalğada tutmaq olar?
Dinləyicimizə bildirmək istəyərdim ki, keçmiş Sovet dövrünün radiolarında həmin dalğa rus dilində KV yazılıb, yəni karotka valını. Ola bilər ki, bəzi radio qəbul edicilərdə bu kilohertzlə, bəzilərində megahertzlə. Dinləyicilər bircə ona diqqət yetirsin ki, əgər kilohertzlə isə bizim qısa dalğa artıq 9.48 deyil, 94.85 olur. Bircə buna diqqət yetirsin. Başqa həmin radio qəbul edicilər də qısa dalğanı tutur. Yəni, onlar 8-dən 9-a kimi axşamlar həmin radio qəbul edicilərlə də bizim radionu dinləyə bilərlər.
Aha, Rəhb bəy, yenə də belə bir sual gəlibdi. Dinləyicimizi dinləyək, o deyən soruşur, orta dalğada verilirmi radio? Çünki AM-də də yayılırdı Azadlıq Radiosu. İndi dinləyək dinləyicini.
Axşamınız xeyir. Mən maraqlanıram. Orta dalğada 1530 və 1296-da azadlıq verilir yoxsa yox? Sağ olun.
Hazırda Azadlıq Radiosu orta dalğada yayılmır. Bildiyiniz kimi yanvarın 1-dən Milli Televiziya Radio Şurasının qərarı ilə Azərbaycanda FM dalğasında azadlığın yayımı dayandırılıb. Həmin gündən etibarən MTRŞ-nin qərarı ilə Azadlıq Radiosunun orta dalğada da yayımı dayandırılmışdır.
Rəlf bəy, daha bir zəngimiz də var. Dinləyicimiz radionun PEK-də yayılması ilə bağlı sual verir.
Salam Azadlıq, xahiş edirəm mənə Azadlıq Radiosunun PEK-də yayımlanan kodunu verəsiniz. Çox sağ olun.
Buyurun Rəfiq bəy.
Dinləyicimizə bildirmək istəyərdim ki, əl arasında Avropa PEK-i deyilən PEK vasitəsilə tuta bilər. Bunun üçün Avropa PEK-inə qoşulmuş çanağı çanaq vasitəsilə həmən kanalları tutub, qeyd edeyim ki, Avropa PEK-ində, yəni başqa, onun başqa cür adı da hotbirddir. Hotbird 13 dərəcə. Bu PEK-dəki kanalların siyahısında çoxlu 30-a yaxın Amerikan səsinin televiziyasının kanalları var. Bu kanalları dinləyici görsə, onların birində yaxud bir neçəsində azadlığı dinləyə bilərlər. Sadəcə olaraq orada ikinci audionu seçmək lazımdır. İkinci audio seçiləndən sonra sağ və yaxud o pultun üstündə right yazılır ingilis dilində. Sağ tərəfi, yəni ki, audionun sağ tərəfini seçərlərsə, Azadlıq Radiosuna təmiz qulaq asa bilərlər.
Və daha dəqiq məlumatlar da mən əlavə olaraq deyim ki, Azadlıq Radiosunun web saytında www.azadlıqradiosu.az saytında PEK-i necə dinləmək olar, oradan daha dəqiq o kodları öyrənə bilərlər. Bir zəngimiz də var.
Alo, Azadlıq, salamlayıram. Bayramınız mübarək. Xahiş edirəm bir Azadlıq saatlarını deyəsiniz də, 1-dədir, 5-dədir, 4-dədir, onu bir canlandırın bizə.
Buyurun Rafiq bəy, bir daha dinləyicilərimizə efir vaxtlarını, Azadlıq Radiosunun efir vaxtlarını xatırladın.
Ümumiyyətlə, deyim ki, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan bölməsi efirində heç bir dəyişiklik eləməyib. Biz hazırda da PEK vasitəsilə və internet vasitəsilə bütün efirimiz, yəni proqramı deyə bilərəm, səhərlər 2 saat xəbər ətər verilişi, günorta saat 12-dən 1-ə qədər Can Bakı, onun 1 saatdan sonra təkrarı, təbii ki, biz xəbər başlıqları veririk hər saat başı, saat 5-dən 7-ə qədər işdən sonra verilişi, 8-dən 9-a qədər kontekst verilişi və müxtəlif vaxtlarda bizdə 11-dən 12-ə qədər reptime verilişi gedir. Amma qısa dalğada biz hələlik, bunu təkrar edirəm, hələlik saat axşam 8-dən 9-a qədər yayılırıq və həmən vaxt kontekst verilişi efirə gedir.
Çox sağ olun. İndi bir dinləyici zəngində dinləyək.
Salam Azadlıq Radiosu nitiləri. O dalğanın məndə Yaponski mantafondur. 3 dalğalıdır. 3 dalğanın üçünü də yoxlamışam. Azadlıq Radiosu, BBC, Amerikanın dalğası heç birini tutmur.
Alo, sizi 75 yaşında bir dənə qadın, tənhə qadına rahat edir. Mən 9.48-i heç cür qısa dalğada tuta bilmirəm 2 gündür. Çox darıxıram, çox narahatam. Sağ olun.
Rəf bəy, Yaponiya istehsalı magnitofondur, 3 dalğası var, amma tuta bilmir.
Qeyd edeyim ki, keçmiş Yapon istehsalı magnitofonlarda və indiki belə deyək, Çin istehsalı yaxud Avropa istehsalı radio qəbul edicilərdə qısa dalğa SW, SV kimi yazılıb. Bir diqqət yetirmək lazımdır. Bəzən SV dalğası da iki diapazonda verilir. SV1, SV2. Çox zaman Azadlıq Radiosunun SV2 dalğasında tutmaq olar. Sadəcə olaraq fikir vermək lazımdır. İndikator 9.48 arası diapazonda dayansın. Dinləyicimizə yenə bildirirəm ki, bu son dövrlər havalarla bağlı olaraq Azadlıq Radiosunu tutmaq biraz çətin olub. Biz ümid edirik ki, bu yaxın günlərdə bu düzələcək.
Rəhik bəy, təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərimizin radio ilə bağlı suallarını dinləyib cavablandırdığınız üçün.
Sağ olun.
Qaynar Xəttin radio forumunda dinləyici suallarını Azadlıq Radiosunun marketing şöbəsinin əməkdaşı Rafiq Məmmədli cavablandırırdı. İnternetə əli çatan dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun harda, necə yayımlanması, hansı dalğada və hansı saatlarda yayımlanması barədə bütün məlumatları Azadlıq Radiosunun web saytından ala bilər. Web saytını mən bir daha xatırladıram: www.azadlıqradiosu.az. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng edin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.